Sa kalagayan ng mga Israelita, ang Diyos man ay nagkaloob ng mga katibayan at kasulatan sa pamamagitan ni Moses. Sa pamamaraan pa lamang ng pagbibigay ng mga ito ay makikita na natin kung gaano ito kahalaga. Hinihiling nito ang matapat at tuwirang pagsunod. Sa oras na ito, ating tutunghayan ang mga katibayan at kautosang ipinagkaloob ng Diyos sa pamamagitan ni Moses. Ang mensahe sa oras na ito ay yahatid ni Pastor Dan Abangco. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Sana kayo ay nasa maayos na kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po si Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. Ang nakaraan nating pag-aaral ay tinalakay natin ang iba't ibang batas o mga kautusan na ibinigay ng Diyos kay Moises upang maging batas para sa mga Israelita. Ngayon ay patuloy nating lakbayin ang mga pangyayari sa buhay ng mga Israelita. Ang kabanatang 24 ng Exodo ay may kinalaman sa mga kaayusan ng pananambahan ng mga Israelita bago nila ginawa ang tabernakulo. Tinanggap nila ang tipan at ang pagbaba ni Moises mula sa bundok Sinai. Tinapos sa kabanatang ito ang pagbibigay ng mga batas na kailangan sa mga pang-araw-araw na buhay ng mga Israelita na nagpasimula sa kabanata 21. Ang mga batas ni Moises ay higit na mas mainam kaysa sa 10 kautusan sapagkat mas malawak ang sinasaklaw ng mga batas na ito. Sa unang talata ay ganito ang sinasabi. Pagkatapos, sinabi niya kay Moises, "Umahon ka sa bundok at isama mo sina Aaron, Nadab at Abihu, pati 70 matatanda ng Israel. Doon sila sa malayo sasamba." Pinagsabihan ng Diyos ang mga lalaki na umahon sa bundok. Ang mga lalaki na may magandang kalagayan noong panahong iyon ay pinagsabihan na sa malayo sila sasamba. Malaki ang pagkakaiba ng mga nasa ilalim ng kautusan at ng mga nasa ilalim ng biyaya. Ang pagkakaiba ng kanilang kalagayan ay noong ginagabayan sila ng Diyos sa landas mula sa Ehipto sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Sa ilalim ng kautusan, ang tao ay kailangang sumamba sa malayong lugar. Subalit ngayon, sang-ayon sa salita ng Diyos, ay ganito ang sinasabi, "Ngunit dahil sa pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayong dating malayo ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo." Iniligtas tayo ng Diyos at iniingatan sa landas ng buhay sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Sa sulat ni Pablo kay Tito, Kabanata 2, talatang 11 hanggang 12, ay ganito ang sinasabi, "Sapagkat ang biyaya ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan ay mahayag na sa lahat ng tao. Inakay tayo nitong tumalikod sa likong pamumuhay na may pagtuturo sa sarili, matuwid at masunurin sa Diyos sa kasalukuyang panahon." Sa mga taga-Epeso 2:5 ay ganito naman ang sinasabi, "Binuhay tayong kasama ni Kristo, bagaman tayo'y mga patay dahil sa pagsuway, sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas." Patuloy po nating basahin ang Exodo 24, talata 2-3. "Ikaw lang, Moises, ang lalapit sa Panginoon. Hindi dapat lumapit ang iba at hindi sila dapat lumapit na kasama mo." Tinipo ni Moises ang mga tao at isinalaysay ang lahat ng batas at tuntuning sinabi sa kanya ng Panginoon, "Para silang iisang taong tumugon, gagawin namin ang lahat ng sinabi ng Panginoon." Ito ang pangalawang pagkakataon na ang mga mamamayan ng Israel ay binigyan ng sagot ng pag-asang ayon noong tanungin sila ng Diyos kung gusto nila ang kanyang mga kautusan. Nagkaroon sila ng pagtitiwala sa sarili at kasiyahan noong tugunin nila ang Diyos na kailangan nila ang kanyang mga batas. Nangako sila sa Panginoon na susundin nila ang lahat ng mga kautusan. Ibinigay sa kanila ang 10 utos na kanilang tinanggap at tutuparin. Nakapagtataka kung papaano na ang Israelita ay nalinlang, ngunit nagiging palaisipan at hindi ko ganap na maunawaan ay marami pa rin sa panahong ito ang naniniwala at naninindigan na ang pagsunod sa mga batas at kautusan ay kaligtasan. Ito ay mapanlinlang na paniniwala. Dilinlang natin ang ating sarili at nilinlang natin ang ibang tao sa paniniwalang ito. Sa taga-Roma 3:23 ay sinasabi na ang lahat ay nagkasala at nagkulang sa pamantayan ng Diyos. Sa unang Juan, unang kabanata, 8 at 10 ay ganito ang nasusulat. "Kung sinabi nating wala tayong kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at ginagawa natin siyang sinungaling at wala sa atin ang kanyang salita." Sinasabi sa mga talatang ito na dinadaya natin ang ating sarili, wala sa atin ang katotohanan, ginawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang salita ng Diyos kung sinasabi natin na wala tayong kasalanan. Kaibigan, huwag mong ipagmataas ang iyong mabubuting gawa. Ang sabi ng mga Israelita, susundin nilang lahat ang kautusan ng Diyos. Ngunit, hindi lingid sa kaalaman ng lahat na hindi sila naging tapat sa Diyos. Kinilala at tinanggap ng mga Israelita ang tipan ng Diyos. Sa Kabanata 24:4-7, basahin po natin ang sinasabi. Isinulat ni Moises ang lahat ng sinabi ng Panginoon. Kinabukasan, maagang nagbangon si Moises. Gumawa siya ng dambana sa paanan ng bundok at nagtayo ng 12 haliging bato na sumasakatawan sa 12 lipi ng Israel. Naghain sila ng handog na susunugin at naghandog ng bisirong toro bilang handog pangkapayapaan sa Panginoon. Kinuha ni Moises ang kalahati ng dugo ng mga handog at inilagay sa mga mangkok. Iniwisik niya sa dambana ang kalahati. Pagkatapos, kinuha niya ang aklat ng tipan at binasa sa mga tao. Gagawin namin at susundin ang lahat ng sinasabi ng Panginoon tugon ng mga tao. Ang mga Israelita ay ganap na nagtitiwala. Sa katotohanan, sila ay may ganap na pagtitiwala sa sarili. Iniisip nila na kaya nilang tuparin ang mga kautusan ng Diyos at ito ang pinakamalaking pagkakamali nila. Nangako sila na magiging masunurin sa Diyos, subalit hindi nila ginawa. Ang kalikasan ng tao ay naniniwala na siya ay magbibigay lugod sa Diyos, subalit ito ay mahirap gawin dahil sadyang mataas ang pamantaya ng Diyos. Kung ikaw ay nag-aalinlangan, tumingin ka lamang sa iyong paligid at mapapansin mo ang kawalan ng paggalang sa batas ng mga tao. Laganap ang kasamaan, nalilito ang marami, hindi sila naniniwala na mayroong Diyos. Ganito po ang sinasabi sa Roma 3:10, walang matuwid, wala kahit isa. Tayo ay nabubuhay sa panahon na ang kasalanan ay mabuti at ang masama ay mabuti. Sinabi ng mga propeta na darating ang panahong ito at nangyayari na nga sa panahon ngayon. Sa 8 ay ganito ang sinasabi. Nang magkagayon, inuha ni Moises ang dugo at iwinisik sa mga tao. Ito ang dugo ng tipan na ginawa sa inyo ng Panginoon ayon sa mga salitang ito. Sabi niya, bago pa man ibinigay sa kanila ng Diyos ang kautusan, ang mga Israelita ay nawisikan na ng dugo upang ipaalam sa kanila na magkakaroon ng paghahandog. Sa aklat ng mga Hebreyo, 9:22, ay ganito ang sinasabi. Ang totoo, hinihingi ng kautusan na halos lahat ng bagay ay dapat linisi ng dugo, at kung walang pagbubu ng dugo, ay wala ring kapatawaran. Ang bagay na ito ay maraming beses na uulitin. Ang buhay ay dapat na maisuko, at ang halaga ng katubusan ay dapat mabayaran bago tayo makapasok sa kanyang kaharian. Ang pagwiwisika ng dugo ay tinawag niya na dugo ng tipan. Ito ang unang tipan sa mga Israelita at tinataka ng dugo ng handog na hayop. Ang bago at pangalawang tipan na sinasabi sa Hebreo 8:28 na naging kapalit ng lumang tipan ay tinataka ng dugo ng Panginoong Hesus. Ang lumang tipan ay nangangailangan ng tapat na pagsunod sa kalooban ng Diyos at gayon din ang hinihingi ng bagong tipan. Ito ay mababasa natin sa Hebreo 12:18. Ang talatang 9-10 ng kabanatang 24 sa aklat ng Eksodo ay ganito po ang sinasabi. Sina Moises, Aaron, Nadab at Abihu, pati ang 70 matatanda ng Israel ay umahon at nakita nila ang Diyos ng Israel. Ang tinapakan niya ay tulad ng palitadang yari sa sapiro, kasing aliwalas ng langit. Ang katagang nakita nila ang Diyos ng Israel ay kailangang unawain sa pamamagitan ng ibang talata sa Biblia. Ang katotohanan ay walang sinuman ang nakakita sa Diyos sapagkat ang Diyos ay Espiritu. Alam nating nasusulat sa Juan 1:18 na ganito ang sinasabi, walang taong nakakita sa Diyos kailanman, kundi ang Diyos, ang bugtong na anak na nasa piling ng Ama, ang siyang nagpakilala sa Kanya. Ako ay naniniwala na ang nagpakita sa kanila ay isang kumakatawan sa Diyos at hindi mapag-alinlangan ang katotohanan na ang Diyos ay makikita lang natin sa walang hanggan. si Jesucristo ang pinakamalapit na paglalarawan nito na makapagbibigay ng kasiyahan sa ating puso. Ang lahat ng nalalaman natin ngayon ay sa pamamagitan ng anak. Hindi ko ganap na maunawaan ngayon ang tunay na wangis ng Ama, kung ano ang kanyang damdamin at kung ano ang kanyang kaisipan, sapagkat sinasabi sa atin ng Diyos sa aklat ng Propeta Isaias 55:8 ang ganito, "Pagkat ang isipan ko'y hindi ninyo isipan, at ang mga daan ninyo'y hindi ko siyang mga daan, sabi ng Panginoon, kung papaanong ang kalangitan ay mataas kaysa lupa, gayon din ang mga daan kaysa mataas sa inyong mga daan, ang mga iniisip ko kaysa inyong isipan." Subalit inihayag ni Jesus sa atin, hindi nakita ni Moises, Aaron, Nadab at Abihu at ang 70 matatanda ng Israel ang Diyos Ama, ngunit ang nakita nila ay isang kumakatawan sa Kanya. Ang talatang 11 ng Kabanata 24 ng Eksodo ay ganito po ang sinasabi, "At sa mga mahal na tao, sa mga anak ni Israel, ay hindi niya ipinatong ang kanyang kamay, at sila'y tumingin sa Diyos, at kumain at uminom." Sa talatang ito, tulad din sa naunang mga talata, ang nakita nila ay kumakatawan sa Diyos. Hinangad ni Moises na makita ang Diyos. Ito rin ang nais ni Felipe noong sila ay nasa pananalangin kasama ang ibang mga alagad. Basahin po natin ang nasusulat sa Juan 14:8-10. Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at sukat na ito sa amin." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Malao ng panahon, ako'y inyong kasama at hindi mo ako nakikilala, Felipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paanong sinabi mo, ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka baga nananampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo'y hindi ko sinasalita sa aking sarili. Kung ang Ama ay tumatahan sa akin, ay gumagawa ng kanyang mga gawa." Mga kaibigan, kung nais ninyong makita ang Diyos, kinakailangang manalig ka sa Panginoong Hesus. Tanging siya lamang ang daan patungo sa Kanya. Sa Ebanghelyo ni Juan ay ganito po ang sinasabi, Juan 14:6, sumagot si Jesus, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Walang sinumang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Mayroong mga nagpapatotoo na sila daw ay pwedeng dumiretso sa presensya ng Diyos sapagkat mayroong tayong tagapamagitan ang Panginoong Hesukristo. Ang talatang 13 ay ganito po naman ang sinasabi, "Humanda si Moises at ang katulong niyang si Josue, at umahon si Moises sa bundok ng Diyos." Si Josue ay nagpasimula ng lumitaw sa mga pangyayari sapagkat sinasanay na siya ng Diyos na papalit kay Moises. Siya ay isang kabataan at marahil marami pa ang dapat niyang matutuhan bago siya maging handa na mamuno sa Israel. Tulad din ng mga kabataan ngayon na nagnanais maglingkod sa Diyos sapagkat tinatawag sila ng Diyos sa larangan ng paglilingkod. Subalit ang sinumang napapasok sa ganitong gawain ay nangangailangan ng mahabang proseso ng pagsasanay upang sa gayon ay maging handa siya sa responsibilidad ng paglilingkod. Ang mga kagamitan ng karpintero ay kailangan na mahasang mabuti upang maging kasiyasiya sa paggamit. Ang mga talatang 14-18 ay basahin po natin at alamin ang mga nilalaman. At kanyang sinabi sa mga matanda, "Hintayin ninyo kami rito hanggang sa kami ay bumalik sa inyo, at narito si Aaron at si Hur ay kasama ninyo. Sino mang magkaroon ng usap ay lumapit sa kanila." At sumampa si Moises sa bundok, at tinakpan ng ulap ang bundok, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nanahan sa ibabaw ng bundok ng Sinai, at tinakpan ng ulap na 6 na araw, at sa 7th araw ay tinawag niya si Moises sa gitna ng ulap, at ang anyo ng kaluwalhatian ng Panginoon ay paris ng apoy na nanunupok sa ibabaw ng taluktok ng bundok, sa harap ng mga mata ng mga anak ni Israel. At pumasok si Moises sa gitna ng ulap at sumampa sa bundok. At si Moises ay tumira sa bundok na 40 araw at 40 gabi. Sa panahong ito, samantalang nasa bundok ng Sinai si Moises, doon niya tinanggap ang kautusan na ibinigay sa kanya ng Diyos at ang iba pang mga kautusan ng Diyos ay malalaman natin sa susunod na mga kabanata sa Aklat ng Eksodo. Sa kabanatang 25 ay sinimulan na nilang mag-ipon nang gagamitin sa pagtatayo ng tabernakulo. Ang mga tuntunin sa paggawa ng kabanang tipan, ang mesa ng tinapay na handog at ang ginintuang ilawan. Ang tabernakulo ang siyang magiging sentro ng buhay ng mga Israelita, sapagkat ito ang lugar na kanilang pagtitipunan at pananambahan upang lumapit sa Diyos. Sa unang 2 talata ng kabanatang 25 ay ganito po ang sinasabi. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Sabihin mo sa mga Israelita na magdala sa akin ang handog. Ikaw ang tatanggap ng mga kaloob ng bawat isa, anuman ang gusto nila." Kailan lamang naging malaya ang Israel mula sa pagkakaalipin sa Ehipto? Marahil ay ilang buwan pa lamang. At ngayon ay hinihinga na sila ng Panginoon ng mga kaloob upang itayo ang tabernakulo. Ngunit kamangha-mangha ang nangyari sapagkat labis-labis ang kanilang ibinigay, kung kaya't pinatigil na sila ni Moises sa pagbibigay. Mga kaibigan, kahit kailan ay hindi pa nangyari ito sa buhay ko bilang pastor. Naging pastor ako sa loob ng 43 taon, ngunit hindi pa nangyari ang tulad nito na kailangang patigilin ang mga tao sa pagbibigay. Manapa, kailangang pilitin ang mga taong Kristiyano na magbigay upang maitayo ang simbahan. Naglalakihan at nagagandahan ang kanilang bahay, subalit ang bahay ng Diyos mukhang bahay ng mga hayop. Maraming pastor ang nagdarahop, halos hindi makapag-aral ang kanilang mga anak sapagkat marami rin ang mga mararamot na Kristiyano. Ito ang mga handog na tatanggapin mo: ginto, pila katanso, asul, murado at pulang lana, at pinong lino, at balahibo ng kambing. Gayun din ang katad ng lalaki, tupa, na kinulaya ng pula, at pinong balat ng baka, kahoy na akasya, langis ng olibo para sa ilaw, pabango para sa langis na pampahid sa mabangong insenso, mga batong kortina at iba pang mamahaling batong pampalamuti sa epod at petura. Saan kaya kinuha ng mga Israelita ang mga bagay na ito, gayong kalalaya pa lamang nila mula sa Ehipto? Subalit huwag nating kalilimutan na noong sila ay umalis sa Ehipto, marami silang dala na nakuha nila sa mga Ehipsyo bilang kabayaran ng kanilang paggawa. Marahil, ang kanilang ibinigay ay bahagi lamang ng kanilang mga nadala mula sa Ehipto. Sa Eksodo 12:36 ay ganito po ang sinasabi, "Niloob ng Panginoon na maging magaan ang loob ng mga Ehipsyo sa mga Israelita, kaya ibinigay nila ang anumang hingi ng mga ito sa gayong paraan na samsam ng mga Israelita sa Ehipto ang maraming kayamanan na dala nila." Sangayon sa isang simpleng pagtatantya, ang mga ginamit na materyales sa tabernakulo ay humigit kumulang sa 5 milyong dolyar. Hindi naman gaanong kalakihan ang tabernakulo sapagkat ito ay dinadala nila at inililipat ng lugar samantalang sila ay naglalakbay sa ilang. Ang tabernakulo ay napapalamutian ng magaganda at mamahaling mga bagay. Ang 8 talata ng kabanata 25 ay ito naman ang sinasabi, "Ipapagawa mo ako ng santuwaryo upang makapanirahan ako sa gitna nila." Hindi sinabi sa kanila ng Diyos na doon lamang siya lalagi sa tabernakulo. Marahil ang ibig niyang sabihin ay sa pagitan ng 2 kerubim. Sa unang Samuel 4:4 ay sinasabi, "Kaya nagsugo sila sa dilo, kinuha nila ang kabanang tipan ng Panginoong makapangyarihan sa lahat na nakaluklok sa pagitan ng 2 kerubim. Ang 2 Samuel 6:2 at 2 Hari 11:15 at Isaias 37:16 ay makapagpapatunay sa katotohanan ito. Ang Israel ay pamamahalaan ng makapangyarihang Diyos. Ang kanyang trono ay malalagay sa pagitan ng 2 kerubim at dito makikipagkita ang tao sa Diyos. Ang kaisipan na ang Diyos ay nananahan sa gusali na yari sa mga kamay at dito lamang maaaring katagpuin, ito ay maling kaisipan. Ang sinasabi ni Haring Solomon sa 1 Hari 8:27 ay ganito, Ngunit ang Diyos ba'y tunay na naninirahan sa lupa? Sa kalangitan, kahit sa pinakamataas na langit, ay hindi kayo magkasya. Dito pa kaya sa templo na ginawa ko? Ang tabernakulo ay lugar lamang na tutunguhan ng mga tao upang makipagtagpo sa Diyos. Sa awit 49, talata 1, ito ang sinasabi, Nagahari ang Panginoon, bayaang manginig ang mga bansa. Nakaupo siya sa trono sa pamamagitan ng kerubin, bayaang mayanig ang daigdig. Ang kabanang tipan ay tinuturing na trono ng Diyos, at ito ang una nilang gagawin na ilalagay sa loob ng tabernakulo. Tatapusin po natin sa 9 na talata ang ating paglalakbay sa oras na ito. Ganito po ang sinasabi, Gagawin mo ang tabernakulong ito, at lahat ng gamit dito ayon sa planong ipapakita ko sa iyo. Sinabi sa aklat ng Hebreo na ang tabernakulo dito sa lupa ay gagawin na katulad ng tabernakulo sa langit. Ngunit ang tanong ay, mayroon nga bang tabernakulo sa langit? Paniwalaan natin na mayroon, sapagkat sinabi ng Diyos na mayroon. Sa Hebreo 8, talata 5, ay sinasabi ang ganito, Naglilingkod sila sa isang tabernakulo na larawan lamang ng tabernakulong nasa langit. Ito ang dahilan kaya binalaan si Moises na ang lahat ng bagay ay magawa ayon sa planong ipinakita sa inyo sa bundok. Sa Hebreo 9:23-24 ay ganito ang sinasabi, Kung gayon, ang lahat ng narito na pawang larawan ng mga makalangit na bagay ay kailangang linisin ng mga handog na tulad nito. Ngunit ang mga bagay na makalangit ay nangangailangan ng higit na mga handog. Pagkat si Kristo'y doon pumasok sa langit, hindi sa tabernakulong gawa ng tao, na larawan lamang ng tunay na tabernakulo. Ngayon, nasa harapan siya ng Diyos at namamagitan sa atin. Kaibigan, ikaw ba ay gumawa na ng tabernakulo sa iyong tahanan? Isang lugar na doon mo kinatagpo ang Panginoon? Mayroon na ba siyang santuwaryo sa iyong puso? Nais ng Diyos na makapasok sa iyong puso. Ngayon din ay buksan mo ang pinto at siya ay iyong papasukin. Nais niyang manirahan at maging hari ng iyong buhay. Manalangin po tayo. O Panginoon, marami pong salamat muli sa oras na ito. Salamat Panginoon dahil Ikaw ang Diyos na tagapagligtas at makapagbibigay ng kapatawaran ng aming mga kasalanan. Loobin mo, Panginoon, na Ikaw ang maging Panginoon at aming tagapagligtas. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Was passed.